Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyira muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya kepada kita, yang semakin kita merenungkannya, semakin kita memikirkannya, kita akan semakin selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan itu kita akan semakin mencintainya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian kita di pagi hari yang cerah ini, lanjutan pembahasan kajian kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, buah karya Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita akan masih lanjutkan kembali pembahasan yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam keterangan beliau yang sangat berharga mengenai kekeliruan orang-orang yang membatasi pemahaman tauhid hanya dengan mengakui sifat-sifat rububiyah, mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencipta alam semesta, mengatur alam semesta, memberikan rezeki kepada semua makhluk di alam semesta, yang itu tidak membawa mereka untuk menetapkan hak peribadatan, hak untuk diibadahi, disembah, tunduk semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang terakhir yang lalu telah kita baca beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa iblis pun, ahlu neraka, penghuni neraka pun, na'udzubillah min dzalik, mengakui sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang pengakuan ini tidak menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir wajim, walau tara idh wukifu ala rabbihim, Qala alaysa hadza bil haqqi qalu bala wa rabbina. Kalau seandainya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu berdiri di hadapan Allah, Allah berfirman kepada mereka, bukankah ini semuanya benar? Qalu, maka mereka mengatakan, bala wa rabbina. Betul wahai Rabb kami, demi Rabb kami. Ini pengakuan penghuni neraka dalam surat Al-An'am ayat ke-30. Faman waqafa 'inda hadhihi al-haqiqati wa 'inda shuhudiha wa lam yakum bima umira bihi min al-haqiqati ad-diniyati allati hiya ibadatuhul muta'alliqatu bil uluhiyati wa ta'ati amrihi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam kana min jinsi iblis wa ahli an-nar. Maka barang siapa yang berhenti ketika menetapkan hakikat sifat-sifat rububiyah Allah, penciptaan terhadap alam semesta, pengaturan, pemberi rezeki, hanya mempersaksikan ini saja, kemudian dia tidak menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan hakikat agama ini, yaitu beribadah kepada Allah yang berhubungan dengan sifat-sifat uluhiyahnya, hanya mentaatinya semata-mata, mentaati perintahnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hanya menetapkan rububiyah tapi tidak membawa dia kepada penetapan hakikat uluhiyah, kata beliau, maka dia ini termasuk jinsi iblis, termasuk jenisnya iblis dan penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik. Di sini kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa pengenalan yang benar terhadap agama, setelah kita mengenal sifat-sifat rububiyah Allah, sifat-sifat kesempurnaannya dalam menciptakan, mengatur alam semesta, melindungi, hamba-hambanya, memberikan rezeki kepada mereka, mencegah mereka dari keburukan, menjaga mereka dalam kebaikan. Harusnya keyakinan kita ini membawa kita untuk semakin taat kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin selalu memujinya, yang ini merupakan hakikat dari ibadah. Ketaatan yang kita laksanakan, yang disyariatkan dalam Islam. Menjadikan hamba semakin rajin sholat, semakin rajin berzikir, semakin rajin membaca Al-Quran, semakin rajin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya demikian. Karena kedua-duanya ini saling berkaitan dan tidak akan bisa dipisahkan. Di sini ingin beliau jelaskan tentang kekeliruan pemahaman sebagian orang yang bahkan sesatnya sampai dikatakan di sini ini termasuk jenisnya iblis dan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwa jika seseorang hamba telah mencapai tingkatan yang tinggi dalam Islam, dia tidak terikat lagi dengan ibadah. Gugur kewajibannya melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhi larangannya. Wallahi ini kedustaan yang sangat nyata. Justru orang itu ketika dia semakin mengenal Allah, semakin mengenal kemahasempurnaannya, kemahatinggian sifat-sifatnya, maka dia akan semakin kuat berpegang dengan agama. Semakin semangat menjalankan agamanya. Karena apa? Dia akan mengetahui ternyata semua keindahan yang didambakan manusia ada pada syariat yang diturunkan oleh Allah yang disyariatkannya dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Semua ketenangan yang didambakan dalam hidupnya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang Allah syariatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi, semakin menambah dia semangat untuk beribadah. Coba lihat dalam Al-Quran. Pernahkah Allah mensifati hamba-hambanya yang soleh? Tanpa menjelaskan semangat mereka dalam beribadah, dalam sholat, berdoa, berzikir, berpuasa, membayar, bersedekah atau membayar zakat dan seterusnya. Coba lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Hamba-hamba Allah yang sempurna imannya adalah orang-orang yang selalu melewatkan malam mereka dengan sujud dan berdiri. Sholat. Sholat malam. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Di malam hari mereka bangun. Salat malam berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka selalu bersegera, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Kenapa? Berdiri, salat, berzikir, berdoa kepada Allah dan di waktu sahur mereka banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mohon pengampunan. Jadi justru kesempurnaan iman menuntun hamba itu semangat beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Sehingga Rasulullah SAW ketika sakit keras menjelang meninggal dunia, SAW menjelang beliau wafat, apa yang beliau lakukan? Pingsan berkali-kali terbangun dan bertanya, hal uqimatis shalah, apakah shalat telah ditegakkan? Apakah shalat sudah dilaksanakan? Sampai seperti itu, sehingga para sahabat menunggu. Rasulullah SAW sadar dari pingsan beliau. Ini menggambarkan apa? Ibadah tidak akan pernah bisa ditinggalkan. Semakin sempurna iman kita akan semakin merindukan ibadah, semakin rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga pemahaman yang meyakini adanya tingkatan tertentu yang menjadikan ibadah itu gugur, tidak wajib lagi dilaksanakan oleh seseorang, ini adalah pemahaman yang sangat sesat. Bahkan ini kata beliau termasuk jenisnya iblis dan penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pemahaman yang harus kita jauhi. Karena tidak menjadikan manusia semakin dekat kepada Allah. Tapi justru semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka-mereka ini meskipun mereka mengaku sebagai wali Allah. Hakikatnya mereka bukan wali Allah. Tapi walinya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena wali Allah disifatkan dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kasih terdekat Allah, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu menegakkan ibadah-ibadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ini sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Kata beliau selanjutnya, wa in dhanna ma'a dhalika annahu min khawasi awliya'illahi wa ahli al-ma'rifati wa tahkiki alladhina saqata anhumul amru wa nahyu syar'iyani kana min asyarri ahli al-kufri wal ilhad. Kalau kemudian orang ini bahkan menyangka bahwasanya dia termasuk wali-wali Allah yang khusus, ahlul ma'rifah, orang yang telah mengenal Allah dan telah tahqiq, merealisasikan ya kedekatan kepada Allah yang disangka olehnya mereka-mereka ini gugur kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya yang disyariatkan dalam Islam. Kalau sampai ada persangkaan seperti ini, maka kana min asyarri ahlil kufri wal ilhad, orang seperti ini adalah termasuk seburuk-buruknya ahlil kafir, orang yang kafir dan orang yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti pembahasan yang juga dijelaskan oleh para ulama yang lainnya, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnul Jauzi juga menjelaskan hal seperti ini. Tidak ada seorang pun di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan ada kewajiban dalam Islam yang gugur ketika manusia mencapai tingkatan tertentu. Tidak wajib lagi berpegang dengan agama. Tidak ada yang lebih mulia dan lebih sempurna dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersamaan dengan kita mengakui beliau adalah hamba Allah yang paling bertakwa, yang paling sempurna imannya, ya. Qama minal laili hatta tatafattarat qadamahu. Beliau pernah salat di malam hari saking lamanya berdiri sampai bengkak kakinya, salat malamnya selama itu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Khattab dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah orang-orang yang taat beribadah. Orang-orang yang giat menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak pernah didapati mereka merasa sudah tinggi kemudian meninggalkan ibadah, tidak wajib melaksanakan salat, berpaling dari Al-Qur'an, ya. Sama sekali tidak pernah kita dapati ini dari sifat-sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan beriman dengan iman yang hakiki, iman yang sebenarnya. Wa man dhanna anna al-khadira wa ghayrahu saqata anhumul amru lil musyahadatil iradati wa nahwi dhalik kana qawluhu hadha min syarri aqwalil kafirina billahi wa rasulih hatta yadkhula fil naw'i tsani min ma'na al-'abd wa huwa al-'abdu bi ma'na al-'abid fayakuna 'abidan lillahi la ya'budu illa iyyahu fayuti'a amrahu wa amra rasulihi alaihi musallatu wassalam wa yuwali awliya'ahu al-mu'minin al-muttaqin wa yu'adi a'da'ahu. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Khidir, Nabi Khidir yang kita sebut dalam bahasa Indonesia, ya, Nabi Khidir alaihi salatu wassalam dan yang selainnya telah gugur darinya perintah-perintah Allah karena dia telah mempersaksikan kehendak Allah dan yang semisalnya, persangkaan seperti ini, maka ucapan seperti ini adalah termasuk seburuk-buruknya ucapan orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, Khidir alaihissalatu wassalam adalah Nabi. Dia mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu. Tidak dikatakan Nabi Khidir itu beda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Semua dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia seorang Nabi, maka dia bisa mendapatkan wahyu dari Allah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini tidak bisa kita kiaskan, oh berarti dalam Islam ada orang yang punya kemampuan mengetahui sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak benar. Ini pernyataan yang bisa menjadikan seseorang hamba keluar dari Islam. Agama Islam sempurna, disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tidak ada lagi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali semua telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tabrani dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun perbuatan yang bisa mendekatkan kamu ke surga, menjauhkan kamu dari neraka, kecuali semua sudah dijelaskan kepadamu di dalam Islam, dalam petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa kita menyangka ada seorang yang mengetahui cara mendekatkan diri kepada Allah yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Karena ini berarti menunjukkan Islam tidak sempurna. Ya, makanya dalam Islam tidak ada lagi yang namanya ilham, kalaupun ini berlaku di umat-umat yang terdahulu, karena agama mereka tidak sempurna. Agama Islam disempurnakan. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna fil umami muhaddatsun." Sesungguhnya di umat-umat terdahulu, al-muhaddatsin, ya, ada orang-orang yang muhaddatsin, yang disampaikan ilham kepadanya oleh Allah. "Wa iyyakun fi ummati fa Umar radhiyallahu ta'ala anhu." Seandainya di umatku ada yang seperti itu, maka cuma Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu seandainya ada. Ini hadis sahih. Seandainya ada, maka cuma Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ternyata di umat ini tidak ada. Dan memang tidak butuh hal tersebut. Dengan kesempurnaan Islam yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak dibutuhkan lagi adanya ilham-ilham kebaikan yang bertentangan dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Memang ada taufik dari Allah bagi seorang hamba karena ketaatannya untuk dia bisa memahami agama, tapi ini tidak pernah lepas dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah taufik untuk hamba ini bisa memahami perselisihan di antara manusia, mana yang terkuat tentu dengan dalil, mana yang benar di antara perselisihan tersebut. Ini tidak akan lepas dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya yang menyangka seperti ini, ya, ada orang-orang yang dikatakan gugur baginya kewajiban mengikuti perintah Allah, kata Ibnu Taimiyah di sini, adalah termasuk seburuk-buruk ucapan orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian dari orang-orang yang meyakini pemahaman yang rusak ini, ya, di kalangan orang-orang tasawuf yang ekstrim, ada yang bahkan meyakini pemahaman yang sangat rusak. Mereka bahkan sampai ada yang mengatakan iblis, musuh Allah yang utama, adalah seorang yang iblis dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan diri. Fir'aun bahkan yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi, dikatakan orang yang mewujudkan penghambaan diri yang sempurna. Subhanallah, ini padahal kufur, kalimat yang sangat kufur. Disebabkan mereka meyakini wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluknya, yang ini semua adalah perkara-perkara yang sangat buruk. Kekufuran yang paling besar dalam Islam ketika meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersatu dengan makhluknya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan tentu tidak akan bisa menyatu dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Ini timbul dari kesalahpahaman dalam memahami Islam akibat tidak mengikuti bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, tidak mengikuti bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka mengambil petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala selanjutnya, "Hatta yadkhula fin naw'i tsani min ma'nal 'abd." Sampai seseorang itu masuk ke dalam jenis yang kedua dari makna hamba. Sudah kita bahas kemarin, hamba itu maknanya dua. Ada yang terpaksa, ada yang senang untuk menjadi hamba. Yang terpaksa, ya, penghambaan diri yang orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat. Suka atau tidak suka, mereka tetap menjadi hamba Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak lain semua makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi, semuanya akan datang kepada Allah sebagai hamba. Yakni mereka harus mengikuti ketentuan Allah yang Allah berlakukan di alam semesta ini. Mereka harus dapatkan bencana, mereka harus juga menjadi tua, mereka harus mengalami tahapan-tahapan ini yang sesuai dengan yang Allah berlakukan bagi semua makhluknya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yaitu seorang yang benar-benar menjadikan dirinya sebagai hamba mengikuti ketaatan kepada Allah. Taat kepada perintahnya, tunduk kepada syariatnya. Inilah makna yang kedua. Sampai hamba ini masuk ke dalam makna yang kedua dari makna hamba. Wahual abdu bima'nal abid, yaitu hamba bermakna al-abid, yang menghambakan dirinya kepada Allah. Yang menundukkan dirinya kepada perintah dan larangan Allah. Fayakuna abidan lillah, maka dia menjadi hamba yang tunduk kepada Allah. La ya'budu illa iyahu, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Fayuti'u amrahu wa amru rusulihi alaihimu salatu wassalam, kemudian dia mentaati perintah Allah dan perintah para rasulnya alaihimu salatu wassalam. Wa yuwali awliya'ahu, dan dia berloyal mencintai wali-wali Allah, hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Dan wa yu'adi a'da'ahu, dan memusuh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, membenci musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai dia setelah menetapkan rububiyah, kemudian menetapkan konsekuensinya, yaitu kewajiban untuk tunduk dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan memang di sini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, sebenarnya kalau orang itu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, belajar akidah dengan pemahaman yang benar, dia tidak mungkin akan terjerumus dalam ucapan dan pemahaman yang kufur seperti yang kita jelaskan tadi. Tidak mungkin. Ini hanya akan terjadi ketika orang belajar salah paham tentang akidah. Salah jalur dalam mempelajari ilmu tauhid. Pemahaman tauhid yang benar, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, pasti akan menggiring manusia untuk taat, semangat, nikmat ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini konsekuensi tauhid yang benar. Dalam Al-Quran sudah kita ketahui, banyak ditetapkan kewajiban beribadah dari pengakuan hamba terhadap rububiyah, sifat-sifat kesempurnaan Allah dalam menciptakan alam semesta beserta isinya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau belajarnya benar, pasti akan membawa kepada hasil yang benar. Disinilah pentingnya membenahi metode belajar kita. Disinilah pentingnya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Karena mengenal Allah itu indah. Yang keindahan itu akan menjadikan manusia ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mencintai sesuatu di dunia ini, kita ingin dekat dengannya. Kita ingin selalu bersamanya. Ketika seorang hamba mengenal Allah, kecintaannya lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Makanya keinginannya untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala makin besar. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ibadah, mensyariatkan ibadah dalam rangka memenuhi dahaga hamba-hamba yang mencintainya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kedekatan kepada Allah adalah nikmat terbesar yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini. Inilah yang disifati oleh para ulama sebagai surga dunia yang merugi orang-orang yang meninggalkan dunia ini belum merasakan nikmatnya surga dunia tersebut. Salah seorang ulama salaf ada yang berkata, masakinu ahli dunia kharaju min hawa madhaku atyaba ma fiha. Alangkah kasihan orang-orang yang cinta kepada dunia secara berlebihan, ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia. Sebagian dari murid ulama ini bertanya, wa ayyu syai'in athyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Ulama ini menjawab, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan tertinggi itu adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri, beribadah kepadanya, berzikir kepadanya, dan merasa rindu untuk selalu bertemu dengannya. Jadi ibadah itu, ketika kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, iman kita semakin kuat, kita akan semakin rindukan ibadah. Makanya ibadah dalam Islam disyariatkan dalam keseharian kita berapa banyak. Belum lagi ibadah-ibadah tertentu di waktu-waktu tertentu yang sering kita lewati dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat, salat aja ada 5 waktu. Belum salat-salat sunnah. Belum lagi ada zikir, berdoa, membaca Al-Quran yang disyariatkan setiap saat. Kemudian ada puasa, puasa yang wajib. Ada lagi puasa yang sunnah. Sedekah, ada yang wajib, zakat, ada sedekah yang sunnah. Buat apa Allah mensyariatkan itu kalau seandainya ini merupakan beban yang memberatkan bagi manusia? Atau ketika dia mencapai tingkatan tertentu harus ditinggalkan semua, tidak bermanfaat lagi? Tidak mungkin. Allah mensyariatkan semua ini untuk memenuhi dahaga orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Allah berikan kesempatan. Karena dia, hamba ini mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, merasakan nikmat ketika bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik dengan Allah, berzikir kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan tersebut dalam ibadah-ibadah yang diturunkan dan disyariatkannya kepada manusia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Subhanallah. Inilah hikmah agung disyariatkannya ibadah. Tidak akan mungkin ditinggalkan selama-lamanya. Wa hadhil ibadatu muta'alliqatun bi ilahiyyatihi ta'ala. Wa li hadza kana 'unwanu tauhid la ilaha illallah. Bikhilafi man yukirru birububiyyatihi wa la ya'buduhu aw ya'budu ma'ahu ilahan akhar. Ibadah ini yang disyariatkan dalam Islam ini, inilah yang berkaitan erat dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Uluhiyah maksudnya hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadai semata-mata. Setelah kita menetapkan, dialah semata-mata yang menciptakan, mengatur, dan memberikan rezeki kepada semua makhluk di alam semesta. Ini bergandengan dengan uluhiyah atau ilahiyah, hak peribadatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Oleh karena itu, unwanut tauhid, simbolnya tauhid. Kalimat tauhid simbolnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semata-mata. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Bikhilafi man yukirru birububiyyatihi wa la ya'buduhu aw ya'budu ma'ahu ilahan akhar. Berbeda dengan orang-orang yang menetapkan birububiyatihi, sifat-sifat rububiyah Allah, tapi dia tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepadanya, atau dia mengaku menetapkan rububiyah, sifat-sifat penciptaan, pengatur alam semesta, pemberi rezeki semata-mata, dia menetapkan ini, tapi dia menyembah Allah bersamaan dengan menyembah yang lainnya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Makanya perbuatan syirik tidaklah terjadi pada diri seorang hamba yang benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Karena tidak mungkin kalau dia mengenal Allah dengan benar akan ada kecenderungan hatinya untuk berpaling kepada selain Allah. Mengenal Allah itu adalah keindahan yang paling didambakan hati. Yang kalau hati telah dipenuhi dengan pemahaman yang benar ini, tidak akan ada tempat lagi yang kosong yang bisa dipalingkan kepada makhluk. Jadi hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, yang di hatinya masih ada kecenderungan mencari-cari selain Allah karena dia tidak mengenal Rabbnya, sehingga tempat di hatinya tidak dipenuhi dengan yang benar, inilah yang akan mencari sembahan-sembahan selain Allah, ketergantungan-ketergantungan selain Allah, ya, tunduk atau takut berharap kepada selain Allah, yang ketika ini akan timbul perbuatan syirik pada diri manusia tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tauhid merupakan solusi untuk kebaikan, segala kebaikan pada diri hamba, selama dia mempelajarinya dengan pemahaman yang benar. Fal ilahu huwa alladhi ya'lahuhu. Ya'lahuhu al-qalbu bi kamalil hubbi wa ta'zim wal ijlali wal ikram wal khawfi wal raja wal khawfi wal raja'i wa nahwi dhalik. Maka yang namanya al-ilah, sembahan, zat yang disembah, al-ma'luh, yang diibadai semata-mata. Artinya adalah huwalladzi, dialah yang ya'lahuhul qalbu, disembah oleh hati, hati tunduk dan beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, bikamalil hubbi, dengan kesempurnaan cinta, kesempurnaan pengagungan, kesempurnaan pemuliaan, disertai dengan takut dan berharap, dan selainnya dari sifat-sifat atau amal-amal yang ada pada hati manusia. Coba lihat, inilah ilah. Kita hanya akan bisa beribadah kepada Allah semata-mata menetapkan dia sebagai ilah, sembahan satu-satunya, ketika hati kita itu beribadah kepadanya dipenuhi dengan rasa cinta, pengagungan, pemuliaan, ya, membesarkannya, disertai perasaan takut dan berharap, bersandar diri, dan sifat-sifat yang ada di hati lainnya. Coba lihat, semua ini bagaimana akan tumbuh kalau manusia tidak mengenal kebesaran dan keagungan Allah? Hanyalah terjadi manusia itu punya rasa dalam dirinya membesarkan makhluk, takut kepada makhluk, tunduk kepada makhluk. Kemudian dengan itu dia meniatkan amalnya untuk mencari makhluk, mencari dunia, kedudukan, atau harta. Karena yang besar di hatinya adalah makhluk tersebut. Karena di hatinya tidak ada kebesaran yang maha besar, yang maha agung, yang bisa menghilangkan kebesaran-kebesaran tersebut. Menundukkan hatinya untuk dipalingkan dari kecintaan-kecintaan yang palsu tersebut. Ini akibat orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mencintainya. Ketika hatinya masih dipenuhi dengan kecintaan kepada makhluk, karena memang di hatinya belum ditempati dengan kecintaan yang benar yang akan mengalahkan semua kecintaan-kecintaan palsu itu, ketika inilah penghambaan diri hamba ini kepada makhluk, ya, atau menyekutukannya dia, ya, berbuat syiriknya dia dalam beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada makhluk, atau niatnya menyimpang, mencari tujuan-tujuan selain keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan apa yang mengisi hatinya bukanlah kecintaan, pengagungan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hamba ini tidak mengenal Rabbnya. Subhanallah. Makanya mengenal Allah ini kunci utama untuk membereskan kesyirikan di hati manusia yang nanti akan berimbas pada kesyirikan yang akan dilakukan oleh anggota badannya. Subhanallah, demikian agungnya ilmu tentang ma'rifatullah yang benar, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i wassifatil lati yataliu alaihal bashar. Orang yang paling sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang bisa dipahami dan yang bisa dipahami atau dipikirkan oleh manusia, yang bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. Subhanallah, ini agungnya belajar tauhid yang benar. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله عليهم الصلاة والسلام. Ibadah inilah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ibadah yang disertai dengan pengagungan dalam hati, kecintaan, takut dan berharap di dalam hati kepada Allah, ibadah yang disertai dengan ketundukan, disertai dengan perasaan nikmat dari hati manusia, inilah ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dengan inilah Allah mensifati, memuji hamba-hamba yang dipilihnya di dalam Al-Quran, dan dengan inilah, untuk tujuan inilah, Allah mengutus para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita pernah lewati pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan, ya, poros dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inna da'watal anbiya'i war rusuli alaihi wassalatu wassalam taduru ala thalathati asya. Sesungguhnya poros dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam beredar pada tiga perkara. Yang pertama, ta'rifuhum, ta'riful khalqi birrabbil mad'uwi ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenalkan hamba-hamba Allah, manusia, memperkenalkan mereka kepada Rabb yang disembah, yang manusia diseru ke jalannya untuk mengikuti petunjuknya, perintahnya. Dengan memperkenalkan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha mengandung hikmah yang tinggi. Dikenalkan kepada Allah agar mereka mencintainya, agar hatinya dipenuhi dengan kecintaan, pengagungan, takut, dan berharap, yang menjadikan itu tidak ada lagi tempat untuk diberikan kepada makhluk di hati mereka. Yang kedua, ta'rifuhum bittariqil musilati ilai. Mengenalkan makhluk kepada jalan agar sampai kepada Allah. Karena ketika mereka telah mencintai Allah, rindu kepada Allah, mereka ingin dekat. Makanya para rasul menyampaikan cara ini untuk dekat, cara metode agar manusia dekat kepada Allah. Yaitu dengan apa? Beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ibadah yang di dalamnya terkandung apa? Ghayatul hub wa ghayatul dhul. Kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, ta'rifuhum, memperkenalkan kepada mereka balasan yang akan mereka dapatkan di akhirat ketika mereka sempurna menunaikan ibadah, yaitu mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan tertinggi di dalamnya adalah apa? Dekat, melihat, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dunia mereka berlomba-lomba dalam beribadah karena balasannya di akhirat akan bertemu dengan kekasih yang paling mereka dambakan, zat yang paling mereka cintai, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Ya, makanya ini merupakan kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga di akhirat nanti. Wa ammal abdu bi ma'nal mu'abbadi sawa'un aqarra bidzalika aw ankarahu fa hadzal ma'na yashtariku fihi al-mu'minu wal kafir. Adapun hamba, pengertian hamba dengan makna al-mu'abbad, orang yang dijadikan hamba, dipaksa sebagai hamba, ditundukkan, bukan tunduk dengan sendirinya, baik itu dia mengakui atau mengingkarinya, maka makna ini ya dimiliki secara bersamaan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang taat maupun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukanlah makna hamba yang terpuji, yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini perlu dibedakan makna ini, sehingga pemahaman Islam yang benar, pemahaman iman yang benar, pemahaman tauhid yang benar, yang benar adalah yang membawa, yang hasilnya akan menggiring seorang hamba untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang sejati, dengan sukarela, dengan gembira, dengan penuh kerinduan, dengan berlomba-lomba melaksanakan ketundukan, ketaatan, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tidak membawa kepada makna ini, maka ketahuilah itu merupakan cara mengenal Allah yang keliru, yang sesat, bahkan terkandung di dalamnya pemahaman-pemahaman yang sangat kufur, yang seperti diterangkan tadi, ini merupakan jenis dari pengakuan iblis dan orang-orang kafir dari penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, pemahaman tentang makna ubudiyah, penghambaan diri ini penting untuk kita dalami. Ya, karena waktu juga, sampai di sini saya cukupkan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang kita bahas di kajian kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan untuk kita beri kesempatan yang ingin bertanya jawab. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih untuk materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan. Ustaz, untuk berikutnya kita masuk sesi interaktif saja. Dan untuk Anda pendengar serta pemirsa Roja, silakan Anda bisa hubungi kami untuk bertanya kepada Al-Ustaz. Silakan bisa hubungi kami untuk penelpon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan di pagi hari ini. Silakan kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon. Iya. Naam. Ya, silakan Bapak. Silakan Bapak, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Bapak, dengan hamba Allah di Riau, Ustaz.
Silakan Bapak, pertanyaannya.
Ustaz, ini mau nanya, Ustaz. Saya kan baru mengenal azan Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz.
Iya, Pak.
Itu pun melalui anak saya kodoin ke pesantren yang mengajar ajaran Ahlussunnah, Ustaz.
Masya Allah, iya.
Jadi saya butuh bantuan, Ustaz, untuk mengenal atau mendalami ilmu Ahlussunnah, Ustaz.
Iya. Bapak Riau-nya di mana, Pak?
Saya di Riau, di Kampar.
Kampar, ya? Baik.
Iya, Ustaz.
Baik.
Jadi saya butuh bantuan, tuntunan, Ustaz, tentang untuk mendalami mengenal Allah secara dekat-dekat.
Iya. Baik, Bapak.
Hanya itu, Ustaz.
Terima kasih, Bapak, atas interaksinya. Barakallahu fiik.
Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Kampar Riau. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan atau tanggapan yang sangat bermanfaat dari Bapak yang ada di Kampar Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga dalam kebaikan, menetapkan beliau di atas hidayah sunnah ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat nanti, demikian pula kita semua. Barakallahu fikum, ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh beliau, beliau baru mengenal sunnah, mengenal kebaikan melalui anaknya, ya, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini adalah kebaikan yang besar, bakti terbesar dari seorang anak kepada orang tuanya adalah menyampaikan padanya hidayah. Apalagi kemudian diterima dengan orang tuanya, maka ini merupakan kenikmatan yang besar. Ya, jadi yang kita katakan padanya, hendaknya Bapak selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini hidayah dari Allah. Dan dialah yang maha kuasa menetapkannya dalam diri kita. Selalu berdoa kepada Allah, minta keteguhan iman. Kita renungkan makna yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Di dalamnya terkandung makna juga as-sabat, ya. Keteguhan di atas hidayah, menempuh jalan yang lurus. Selalu kita berdoa kepada Allah, minta keteguhan iman. Keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa-doa yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tetapilah sebab-sebab untuk hidayah itu ditetapkan dalam diri kita. Bapak selalu mengikuti kajian. Alhamdulillah sudah ada Rojak TV atau Radio Rojak di tempat Bapak, selalu dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Ketika ada pertanyaan, tidak ada salahnya menghubungi, ya, Radio Rojak dari teleponnya yang ada, tanya kepada krunya, mungkin minta nomor telepon ustaz yang bisa menjawab pertanyaan atau memberikan kerahan dari hal-hal yang Bapak ingin tanyakan, atau keluarga atau teman-teman yang ada di Kampar di Riau, ya. Ini akan membantu kita untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat dari ustaz-ustaz sunnah, tentu dengan konsultasi kepada kru Rojak TV atau Radio Rojak yang bisa hubungi tentang siapa saja yang pantas diambil ilmu darinya, supaya ini menjaga kebaikan dalam diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayahnya kepada Bapak dan keluarga, kepada kita semua. Barakallahu fikum. Nah.
Nah, terima kasih Ustaz. Wa fikum barakallahu. Demikian untuk Bapak di Kampar Riau. Semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari penelpon 0218236543. Silakan. Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana Pak?
Nah, saya dari Abu Bukhari di Tulungagung, Jawa Timur, Ustaz.
Pak Abu Bukhari di Tulungagung, Pak, ya?
Nah,
silakan pertanyaannya, Pak.
Ustaz, saya punya satu masalah, Ustaz.
Silakan.
Saya mempunyai atau hidup di lingkungan yang notabene semua mengikuti ahli bid'ah.
Iya.
Dan
mungkin agak diangkat, Pak, suaranya karena kecil, kami terima.
Dan saya mempunyai tetangga yang sering menzalimi keluarga kami, Ustaz. Mm-hmm. Kami sudah mencoba untuk berbaik kepada mereka dengan muamalah yang sesuai syariat Islam.
Iya. Yeah.
Namun mereka tetap masih menzalimi kami, Ustaz.
Iya.
Dalam bentuk penghinaan, pelecehan, dan lain-lain. Bahkan anak saya yang perempuan kecil sering diledek. Hanya dengan kami pengikut salaf.
Iya.
Dan kami sering berjamaah salat di masjid kami. Namun masyarakat mereka, masyarakat itu merasa asing dengan muamalah ibadah kami, Ustaz.
Iya. Pertanyaannya mungkin, Pak?
Seperti merapatkan shof, sholat.
Iya.
Meletakkan takbir ihram di dada dan sebagainya, Ustaz.
Iya. Ya, inti pertanyaannya mungkin, Pak?
Namun, pertanyaan saya adalah bagaimana saya menyikapi hal itu, Ustaz?
Iya. Baik. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Wa iyyakum, terima kasih. Untuk Bapak Ibnu Bukhari di Tulungagung, Jawa Timur. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bapak yang ada di Tulungagung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan banyak kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Pertanyaan tentang kondisi beliau yang mendapati masyarakat yang demikian banyak ya melakukan hal-hal yang buruk kepada diri beliau dan keluarga. Tetangganya yang sudah berusaha dia tegakkan muamalah yang baik, tapi sering mengejeknya, sering menghinanya, dan seterusnya. Yang kita nasihatkan adalah bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah, yang tidak ada keluhan kecuali hanya mengeluh kepada Allah. Tidak ada upaya untuk mengeluhkan hal ini atau menyesali kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bersabar, apapun yang menimpa kita tidak akan lebih besar daripada apa yang menimpa para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Konsekuensi iman, semakin kuat cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amthalu fal-amthal, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih." Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya, kekuatan imannya. Maka bersabarlah, apalagi ini cuma dalam urusan dunia. Bapak diejek, dihinakan, atau diganggu tidak akan mengurangi agama. Tidak akan juga menjadikan diri bapak hina. Orang yang mengejek kita pada hakikatnya dia menghadiahkan pahalanya untuk kita. Jadi menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau urusan-urusan dunia yang dilanggar. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat wa inna ma yantakimu idan tuhikat hurumatullah fayantakimu lillahi azza wajalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah hanya karena kepentingan pribadi yang disinggung, yang dihinakan. Tapi beliau marah kalau dilanggar batasan-batasan Allah, kemudian beliau marah karena Allah. Jadi bersabar. Mereka mengejek kita tidak akan mengurangi kemuliaan kita, justru menambah pahala bagi kita. Mereka jahil, tidak faham, dan manusia itu ya, man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Karena kejahilan mereka. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Seandainya mereka mengetahui kebaikan sunnah, mereka akan mengikutinya, semangat menjalankannya. Mereka jahil, makanya kita sabar. Kita harapkan kepada Allah, semoga dari musibah ini ditinggikan derajat kita. Diampuni dosa-dosa dan kekurangan kita. Kita perintahkan keluarga kita untuk bersabar. Dengan sebab ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan yang tinggi bagi kita semua dengan kesabaran kita dalam menghadapi gangguan-gangguan di jalan Allah, dan hal itu tidak menjadikan berkurangnya semangat kita untuk berpegang teguh dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak di Tulungagung. Kita beralih untuk pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa penanya yang saya jamak di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, di dalam upaya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya manusia membutuhkan bimbingan dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk hal tersebut. Namun sebagaimana kita ketahui, begitu banyak perbedaan di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim yang kami saksikan saat ini, bahwa ada pernyataan yang menyebutkan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui maksud atau tafsir dari ayat-ayat atau firman-firman-Nya. Apakah hal ini menutup kemungkinan, Ustaz, bahwa manusia mengetahui atau bisa mengetahui tafsir dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, ataukah bisa dari sebagian hamba, dari orang-orang yang berilmu menafsirkan Al-Quranul Karim, dan siapakah tafsir yang bisa atau layak untuk diambil? Demikian Ustaz, beberapa penanya yang saya jamak terkait dengan masalah ini. Jazakallah khairan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi pernyataan tadi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikat dari tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Kita katakan, memang hanya Allah yang pertama kali mengetahuinya. Tapi Al-Quran diturunkan sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Kalau petunjuk itu tidak difahami kecuali oleh Allah, berarti tidak akan jadi petunjuk bagi manusia. Bagaimana mungkin jadi petunjuk sesuatu yang tidak difahami? Makanya pernyataan ini adalah pernyataan yang paling bodoh yang kita pernah dengar. Termasuk pernyataan yang paling bodoh yang kita pernah dengar. Mungkinkah dikatakan sesuatu petunjuk, penerang, tapi tidak dipahami? Tidak dimengerti tafsirnya? Apakah ada petunjuk yang membutakan, yang buta dan tidak kita pahami sama sekali? Memang Allah yang pertama kali mengetahuinya. Tapi Allah menurunkannya dengan penjelasan yang terang. Agama Islam itu jelas dan gamblang. Petunjuk Allah yang paling utama adalah Al-Quran. Makanya berarti Al-Quran itu paling jelas. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya. Berarti ayat ini basa-basi. Bagaimana manusia bisa merenungkan isinya kalau cuma Allah yang paham? Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah menjelaskan makna Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu Al-Quran, wahai Rasulullah, supaya kamu jelaskan kepada manusia Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Jadi memang kalau tidak belajar, itu masalahnya. Tidak paham dan tidak mengikuti pemahaman yang benar, tidak akan jelas. Orang-orang yang jahil, ilmu di dunia saja, harus ahlinya yang bisa menafsirkannya dengan benar. Orang yang pernah mempelajarinya. Ilmu kedokteran, ilmu tentang teknologi, ilmu tentang seni dan seterusnya. Hanya orang-orang yang ahli yang bisa menjelaskannya. Demikian pula Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada pemahaman Al-Quran yang benar, yang berdasarkan dari pemahaman, ya, dari hadis-hadis yang sahih, karena Al-Quran itu pertama saling menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, kemudian ditafsirkan oleh hadis Rasulullah SAW, kemudian karena Rasulullah SAW menjelaskan makna Al-Quran di hadapan para sahabat, maka para sahabat yang paling paham tentang makna Al-Quran. Makanya kita merujuk kepada tafsir bukan asal sembarang tafsir. Saya merujuk kepada tafsir yang bersumber dari pemahaman para sahabat. Kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian ada ringkasan yang terakhir-terakhir ini tafsir Taisir Karimi Rahman Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Semuanya jelas, tidak banyak perselisihan seperti yang dikatakan tadi. Al-Qur'an itu jelas. Kalau petunjuk Allah dikatakan membingungkan karena banyak perselisihan, berarti dia bukan petunjuk, bukan penerang bagi manusia. Karena Al-Quran itu jelas dan gamblang, maka petunjuknya jelas. Tidak seperti yang dikatakan tadi banyak perselisihan. Hanya orang-orang yang jahil dan bodoh yang mengatakan banyak perselisihan yang membingungkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sama sekali tidak demikian. Petunjuk ini dimudahkan. Dan ini adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik penerang kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberikan kepada jalan yang paling lurus. Coba Anda ikuti kajian tafsir atau penjelasan dari para ustadz yang ada di Rojak TV, Radio Rojak, atau media-media sunnah yang lainnya, Anda akan dapatkan penjelasan yang sangat indah dari ayat-ayat Al-Quran, maupun ketika menjelaskan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, barakallahu fikum.
Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk beberapa penanya melalui pesan singkat. Masih dari pesan singkat yang kami angkat dari Bapak Hori di Sumenep, Madura, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui Ustaz, bahwa doa merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah sikap kita ketika ada orang yang meminta didoakan oleh kita untuk terkabulnya suatu hajat dan orang tersebut memberikan sejumlah uang sebagai balasan atas doa tersebut Ustaz? Bagaimanakah hubungannya dengan ubudiyah kita? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Iya, barakallahu fikum. Pertama, pensyariatan masalah doa sebagai ubudiyah, bahkan termasuk ibadah yang sangat agung, ini sudah pernah kita bahas berkali-kali. Memang doa demikian keadaannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan doa. Adapun perbuatan orang yang datang meminta doa kepada kita untuk hajat tertentu, maka ini diperbolehkan. Rasulullah SAW melakukannya. Ada sahabat yang datang meminta kepada beliau untuk minta hujan, diturunkan hujan agar dia berdoa kepada Allah. Ada juga sahabat yang lain, ya. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah minta didoakan kepada seorang tabi'in, Uwais al-Qarani, ya, Uwais ibn Amr al-Qarani, untuk minta diampunkan doanya, diampunkan dosa-dosanya. Umar ibn al-Khattab melakukannya. Maka ini diperbolehkan. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita juga berdoa untuk diri kita sendiri, tidak hanya bergantung kepada doanya orang lain. Ini diperbolehkan secara hukum asalnya. Misalnya ada orang yang punya hajat datang kepada kita, tolong doakan saya agar dimudahkan seperti ini, diperbolehkan. Yang lain mengaminkannya. Ingat, doa berjamaah itu diperbolehkan dalam Islam. Yakni salah seorang berdoa, yang lain mengaminkan. Itu diperbolehkan. Beda kalau zikir berjamaah. Zikir berjamaah itu yang tidak ada tuntunannya atau syariatnya dalam Islam. Itu yang pertama. Adapun bahasan yang kedua, setelah itu dia memberikan kita uang. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau uang itu menjadi tujuan kita, menjadikan niat kita tidak ikhlas, maka ini yang jadi masalah. Tentu ini bertentangan dengan makna ubudiyah yang agung yang terdapat dalam doa. Makanya tidak kita harapkan hal tersebut. Adapun ketika dia memberikan kepada kita tanpa kita memintanya, maka terserah yang berdoa. Kalau dia ingin menerima tanpa tergantung kepada uang tersebut, maka dia terima. Tapi kalau dia khawatirkan itu mengurangi keikhlasannya, maka dia tolak dengan cara yang baik supaya orang tersebut tidak tersinggung. Maka ini pun tidak mengapa dia lakukan, karena mungkin itu lebih baik bagi dirinya supaya menjaga keikhlasannya misalnya. Maka ini tentu tidak berhubungan dengan kebolehan dari awal pensyariatan masalah meminta doa kepada orang yang kita anggap baik untuk dia mendoakan kepada kita, sebagaimana yang dicubukan dalam contoh dalam hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, dan juga perbuatannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum.
Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan yang terakhir Ustaz, masih dari pesan singkat kami angkat dari seorang pendengar kita di Muara Bungo, Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya upayakan dan saya rasa sudah semaksimal mungkin melaksanakan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah. Akan tetapi saya tetap merasakan kehampaan dan kesedihan Ustaz. Apakah ini merupakan tanda bahwa saya bukan hamba yang baik Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau, ya. Kita katakan kepadanya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan menisbatkan keburukan untuk diri kita sendiri. Jadi pertanyaan apakah saya termasuk hamba yang tidak sempurna, bukan hamba yang baik, ini tidak pantas kita mengatakan demikian. Karena kita tidak ingin kan dapatkan yang seperti itu. Harusnya kita berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, berarti ada yang kurang dalam diri kita. Jadi pernyataan dari awal tadi yang beliau tanyakan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ini yang perlu dikritik. Kalau Anda sudah berusaha maksimal, tidak mungkin Allah tidak berikan. Allah itu bukan maha pelit. Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Tidak kita minta saja diberi. Apalagi kalau kita minta dengan sungguh-sungguh. Jadi pasti ada yang kurang pada diri kita, pada usaha kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan maksimal, pasti Allah akan berikan. Yang terjadi mungkin saat ini Anda ketika membaca Al-Quran tidak merenungkan isinya. Ini kekurangan besar. Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan direnungkan isinya. Anda kurang belajar tauhid dengan benar. Anda kurang merenungkan kembali pelajaran-pelajaran Anda. Jadi bukan ibadah saja yang kita lakukan. Tapi tidak ada perbaikan, tidak ada upaya untuk membenahi iman. Kita harus belajar tentang iman. Belajar tauhid agar bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ilmu itu merupakan penuntun menuju surga. Artinya ilmu yang akan membenahi keyakinan kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, memperbaiki zikir kita, doa kita, dan semua ibadah-ibadah yang lain. Jadi belajarlah semua ini, kemudian amalkan di atas ilmu. Jangan kita hanya mengamalkan ibadah berdasarkan kebiasaan atau apa yang kita pahami saja. Belajar dan bertanya agar sempurna makna ibadah yang kita kerjakan, yang itu akan dengan gilirannya akan, pada giliran akan menyempurnakan keimanan kita, yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan makna iman dan tauhid itu sendiri. Barakallahu fikum, ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan dan kami akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.